Krásné letní dopoledne z Olomouce, odkud, jak jste slyšeli, tu dnešní telefonotéku vysíláme. Když jsem šel kolem Moravského divadla, tak jsem viděl plakát velký na drobečky z perníku, v hlavní roli Ivana Plíhalová, dnes večer od 19 hodin předpremiéra, to ostatně už od Petra Gojdy z Mozaiky víte. A Daniela Čermáková měla velkou pravdu v tom, že dnes bude naším hostem a je už naším hostem v telefonotéce člověk, jehož hlas vás jednak zval k tomu, jestli chcete být informováni o vltavských novinkách ve vysílání. Ale taky je to hlas, který je spojen s mnoha rozhlasovými hrami, četbami na pokračování, taky s divadelními rolemi, s filmem, s dabinkem. Ještě něco jsem zapomněl?
No, já myslím, že to bylo vyjmenováno téměř všechno.
Igor Bareš, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, milí posluchači.
reflektor@rozhlas.cz, pro vás známá e-mailová adresa, kam můžete psát od této chvíle své dotazy na tohoto olomouckého rodáka, ročník, kolik to je, 1966?
1966, ano, příští rok mi už bude 50.
Narodil se v místní části Bělidla, ta je až za hlavním vlakovým nádražím. Už tam jezdí tramvaj, že jo, dokonce od kterého
tak,
roku.
Moment,
to by věděl možná mistr zvuku Jirka Vavrda, ale...
No, tak moment, tramvaj tam jezdila už v mém dětství.
Ne, jasně.
Každou neděli jsme odjížděli ze zastávky až přes celou Olomouc, nevím, na hřbitov zapálit svíčku.
Ano.
Takže já si tyhle ty nedělní výlety, které potom cestou naspátek byly spojeny s návštěvou dětského představení v kině Lípa, velmi pamatuju. Takže tramvaj tam jezdí mnoho, mnoho let.
Je to přece jenom dnes už součást města, ale v době, kdy ses narodil, tak to bylo předměstí, tuším, ne?
Bylo to
tak...
předměstí. Já jsem vždycky říkal, že Bělidla leží mezi Hodolanama a Pavlovičkama, aby to lidi věděli přesně. A já do dneška Bělidla vnímám trošku jako stínadla. Mm-hmm. Mělo to pro mě takovou trošinku tajemnou chuť. Teď už se přece jenom ty domy a vozovky modernizují, už to není tak, jak to před těma 50 letama bylo, ale bydleli tam velmi zajímaví lidé. Bydlel tam třeba voják, který tady zůstal po první světové válce, Ital to byl, už si přesně nepamatuju, jak se jmenoval, byl tam ruský voják. Prapodivné figury se tam dali potkat.
Tvůj otec byl voják?
Můj otec byl státní zaměstnanec.
Chci říct jenom to, že posluchači, kteří nás sledují jinde než v Olomouci, tak je to místo, kde je to průmyslová čtvrť v podstatě taky částečně, myslím, že jsou tam nějaká lihovár a tyhle ty věci, je tam spousta drážních vleček, je tam, protéká tam říčka Bystřice, která je vlastně ochuzena o ten svůj hlavní tok, který je odváděn potom přes Holici nějakým náhonem, takže to, co teče, myslím, v Olomouci je nějaká menší průtočnost.
Aha, tak to ani nevím, nicméně ta pasáž právě mezi Bělidlama a Bystrovanama za mého mládí byla velmi malebná, byly tam třešňové aleje, byly tam místa u splavů na té Bystřičce vytvořených, kde se rodiny s rozprostřenýma dekama oddávaly nedělním piknikům. To v té době byl kraj celkem pěkný.
Je to vždycky tak, že člověk, když si potom vzpomíná na to, co bylo, na to, jak se díval na ten svatý kopeček ze zdola, na ta pole, která ubíhala od Olomouce směrem, tak že to má tu patinu toho nažloutlého, krásného, harmonického, bezkonfliktního?
No, je to tak. Já vzpomínám, čím jsem starší, tak vzpomínám čím dál raději na etapu, kdy jsem do života nastupoval, protože jsem logicky nevěděl, co mě čeká. Že jo? A to je možná dobře, že to člověk neví.
No, kdybys to věděl, tak bys nastupoval stejně radostně?
Asi ano, já si na svůj život nestěžuju. Já mám... fungující krásnou rodinu a moje práce mě pořád ještě baví.
No tak to nebylo tak vždycky, že jo, jako tyhle ty věci.
Určitě ne, ale to byly etapy, kterými si člověk zcela zákonitě musí projít, aby potom ve výsledku to o to víc ocenil.
I o tom bude v dnešní Telefonotéce řeč. reflektor@rozhlas.cz, to je ten e-mail pro vás, vážení posluchači. Nebude chybět ani soutěž, budeme se věnovat dnes taky zvukovému umění, audioknihám a taky velkým románům. Český rozhlas Vltava, Wilhelm Kempf a jedna z bagatel Ludwiga van Beethovena, kterou zná asi každý, kdo se někdy učil hrát na klavír. To není případ Igora Bareše, který je hostem dnešní telefonotéky, kterou provází Michal Bureš, který udělal tento oslý můstek. Bareš, Bureš, dnes dopoledne u vás na Vltavě. Hrát budeme taky ještě Bacha, Dvořáka a nebo Janáčka, to za malou chvíli. Viktor, Igore, já se chci zeptat na to, jestli ta Olomouc, mimochodem tramvaj začala jezdit v roce 1947, mi briskně sdělil mistr zvuku Jiří Vavrda, který naši vysílání odbavuje, na Pavlovičky. Tak jestli ta Olomouc je pořád v tém srdci jako místo, nějaký středobod, ke kterému se vracíš, anebo už si říkáš, dosti bylo Olomouce?
Ne, dosti nebylo Olomouce a dosti Olomouce nebude nikdy. Já samozřejmě, jak už jsem říkal, mám rodinu fungující v Praze, mám povolání nebo zaměstnání v Praze, takže se sem vracím už celkem dietně, ale vždycky s velkou láskou a s velkou pokorou, protože jsem tady vyrostl a vnímám to tady jako jeden z mnoha důležitých, možná nejdůležitějších bodů v mém životě. Nechci říkat, že sem jezdím jako na chalupu, ale v podstatě to tak trochu je. Samozřejmě, že Olomoucký rozhlas mi nabízí řadu příležitostí, tak vždycky ta návštěva je spojená vlastně i s nějakou pracovní povinností, ať už buď to v rozhlase nebo v Olomouckém divadle, kde jsem několik rolí taky hostoval.
Tak rovnou můžu přejít k prvnímu dotazu z Reflektor zavináč rozhlas.cz. Moc tě zdraví paní Vladimíra Cetkovská, ráda vzpomínám na vašeho Moliéra v Moravském divadle. Plánujete v příštích letech nějakou spolupráci se zdejším divadlem?
Tak ta spolupráce na Moliérovi vznikla po mém úporném snažení o nějaké hostování tady v Olomouci. Za šéfování pana Gábora k tomu nedošlo. Došlo k tomu až za šéfování pana Grossmana a režíroval to představení Aleš Bergman. Mm-hmm. Takže to bylo vlastně moje první hostování. Já nedám dopustit na Olomoucký soubor, který vnímám jako vysoce profesionální skupinu lidí, která s pokorou odvádí svoji práci na jevišti Moravského divadla. Je teď taková situace, že nabídek mám poměrně hodně vzhledem k tomu, v jaké pracovní situaci se momentálně v Národním divadle nacházím. Nabídek je hodně, ale s Olomouckým divadlem zatím spolupráci bohužel neplánuji.
Takže toto výzva, nebo možná to bude takový bod do budoucna, ke kterému bys mohl částečně směřovat.
No, rozhodně se tomu nebráním.
Dobře. To jsme hodně skočili teď, vrátíme se zpátky do toho, kdy jsi do Olomouckého divadla chodil ještě co by neherec, no. Co by ten, který se chodil dívat na pány Brtnu, Řeháka, pány Máhrlu, paní Barášovou, další velké herce.
No ano, tak můj zájem o divadlo se rodil už samozřejmě v mém mládí, v mém útlém mládí, ale netušil jsem, že se to stane vlastně mým povoláním. Já jsem se na divadlo vždycky velmi rád díval a ty si vlastně vyjmenoval celou tu velmi silnou hereckou gardu, která tenkrát v Olomouckém divadle byla. Snad jenom nevím, jestli se jmenoval pana Řehák, a pana Babku.
Tím jsem začal, ano.
Tak na všechny tyhle ty herce jsem s chutí chodil se dívat. Bohužel doba už je trošičku jiná. Pohyb mezi divadly je rychlejší, je živější. Soubory už nejsou tak uzavřené, jak byly tenkrát. A ono se to malinko obráží i v tom hledišti. V té době, kdy já jsem chodil do divadla, co by divák, tak bylo hlediště plné lidí, kteří chodili na své herce. Teď je to trošičku jinak, protože herec vlastně, když přijde do, nechci říct oblastního divadla, ale do menšího divadla, tak kouká co nejdřív to divadlo opustit a posunout se do nějakého většího společenského centra, ať už je to Ostrava, Brno, nebo třeba ta Praha, aby měl vedlejší pracovní příležitosti, protože jenom divadlem se herec těžko uživí. Proto v tom angažmá nesetrvává, proto v tom angažmá neroste a proto si i ten divák vlastně musí co dva, co tři roky zvykat na nové tváře, což si myslím, že tomu divadlu obecně neprospívá.
No, tak je to takový trend, nakonec u hudebníku to platí podobně, to jsme tady v Olomoucké telefonotéce taky naťukli před časem. Moc dobře si na to vzpomínám s Petrem Vronským. A jakým způsobem proti tomu trendu teda je? Dá se něco vymyslet jiného? Já myslím, že ne, že to je zkrátka takhle.
Je to určitě takhle, ale je to taky věc individuální. Já si dokážu představit, že nemít rodinu v Praze, tak jsem hercem v Olomouckém divadle. A
proč? Abys měl svůj klid?
Abych byl doma, abych byl v místě, kde se cítím dobře. Mm-hmm. A dokážu si představit, že tam, kde by mě potřebovali na natáčení, by si mě z Olomouc se přivezli, stejně jako vozili pana Řeháka, velmi často do ostravské televize, do brněnské televize, do pražských filmů. Takže to si dokážu představit, jak říkám, je to individuální záležitost.
Ty jsi v roce 1984 se vypravil do Brna a začal jsi tam studovat na Janáčkově akademii muzických umění. No. Když předtím tedy dokončil střední zemědělskou školu a chtěl být chovatelem zvířat v zoo na Svatém Kopečku, tak to se trošku zvrtlo, tady tahle ta etapa, a vyzrazil jste tím uměleckým směrem, co na to ti tví rodiče.
Ti mý rodiče, no, ti mý nešťastní rodiče byli nešťastní.
No,
můj otec ze mě chtěl mít slaboproudého elektrotechnika,
ano.
Což jenom nasvědčuje tomu, že mi moc nerozuměl. Já jsem těmahle technickýma záležitostma nikdy nezabýval a třeba v matematice jsem skončil udělení dvojciferným číslem. Dál už jsem se neposunul, takže nevím, jak bych se živil slaboproudem, nevím. Maminka byla tolerantnější a ty talentové zkoušky, které se dělaly tenkrát v únoru, v tom roce 84, tak s tichým souhlasem jejím jsem je podstoupil, úspěšně na poprvé jsem je zvládnul, no a to rozhodlo o tom, že jsem nastoupil na Janáčkovu akademii a ne na nějakou jinou školu, která v záloze samozřejmě byla, protože logicky ze střední zemědělsko-technické školy by mohla následovat vysoká zemědělská nebo vysoká lesnická. A kdybych nepracoval v zoologické zahradě na Svatém Kopečku, tak by dnes po vystudování té vysoké lesnické země mohl být někde spokojený hajný.
A bylo by to hezčí?
Nemůžu posoudit. Já jsem se vydal jiným směrem, takže to srovnání nenastalo.
Jaký byl v té době ten přechod do Brna v těch 80. letech? Antonín Přidal, když tady vzpomínal na svůj přechod do Brna, myslím, že to bylo z Otrokovic nebo od někud jinut, tak říkal, že Brno se mu hrubě nelíbilo, protože bylo velmi tenkrát rudé a bylo velmi jako takové propagandistické a že si vlastně na to hrozně dlouho zvykal.
No tak já jsem v Brně studoval od roku 84 do roku 89. Musím říct, že mě osobně se vrcholící totalita nikterak nedotkla. Já jsem byl apolitický člověk, já jsem se o tyhle věci příliš nezajímal. To se taky ukázalo během mého studia, kdy jsem vlastně každý rok měl rektorský termín z těch politických předmětů, protože jsem na ty přednášky nechodil, nezajímalo mě to. Oni ve mně tenkrát tušili možná, že nějak ten talent v sobě mám a vlastně na té škole mě tak malinko uměle udržovali, to musím přiznat. No, jestli se mi líbilo Brno nebo nelíbilo, na to se dá odpovědět mnoha způsoby. Jako město architektonicky se mi Brno docela líbí z toho důvodu, že kamkoliv člověk přijde nebo musí jít za prací, ať už do rozhlasu nebo do televize, tak tam se dá dojít pěšky. Od nádraží nebo z Mahenovy činohry. Ta nějaká koncentrovanost toho města se mi docela líbí. Pak jsem samozřejmě jsem si v Brně odžil několik intenzivních vztahů. Z jednoho z nich pošla i má dospívající dcera, která vyrůstá u Boskovic, takže i po téhle stránce si nemůžu v podstatě na Brno příliš stěžovat. No a v neposlední řadě jsem si odžil v Brně vlastně první divadelní etapu svoji a myslím nejdůležitější, protože to, co mě potkalo na jevištích brněnských divadel, divadel mě už patrně nikde jinde nepotká. Hrál jsem velké postavy světového repertoáru a myslím, že to formování mě jako herce proběhlo právě v Brně.
Pánové Dufek, Tomek, Kaloč, Lakomý, to všechno jsou ikony.
To jsou všechno jména, která mým životem prošla a zanechala výraznou stopu. Přidal bych ještě jméno pana Františka Derflera.
Leoš Janáček, třetí věta ze Smicového kvartetu Listy důvěrné, hraje Panochova kvarteto. Český rozhlas Vltava, Telefonotéka v pátečním dopoledni z Olomouce s hercem Igorem Barešem. Když toho Janáčka člověk poslouchá, listy důvěrné nakonec k tomu přímo vybízejí poslouchat i za těmi tóny, tak já tam pořád mám pocit takového na tváři lehký úsměv, hluboký v srdci žal, anebo někdy i obráceně. Jak je to s těmi vnitřními běsy? Pomáhají herci nebo každému umělci i tomu výkonnému, i tomu autorskému k tomu, aby se s nimi nějak vypořádal, aby to umění mu pomohlo třeba se i vypořádat s těmi vnitřními běsy?
No,
já to tak? Jak to je s tebou?
To je těžká otázka.
No, já vím.
Já nevím, já jsem prožil u toho divadla už poměrně hodně let, nějakých možná 25. Mm-hmm. A samozřejmě, že jsem si zpočátku myslel, že pokud budu co nejvíc vnitřně rozerván, tak na tom jevišti budu hrát líp a líp. A ono to není pravda. Ono se říká, že opilého člověka zahraje nejlépe střízlivý. A tak to je. Hercovi slzy kanou z mozku. Člověk musí být vnitřně k sobě velmi přísný, velmi koncentrovaný, aby dokázal ten správný pocit na jevišti prezentovat a vyvolat u diváka. Divák musí cítit, co chtěl autor. Herec je jenom prostředník. Takže já jsem samozřejmě měl to období, kdy jsem se velmi dojímal nad osudy těch postav, které jsem na jevišti hrál, ale tudy cesta nevede.
Jako si větší cynik dneska už?
No, já tomu říkám, že jsem opustil tu fázi prožívání a že teď jsem ve fázi předstírání. Ale to...
A fáze prožívání je nutná potom, aby ta fáze předstírání mohla přijít, nebo můžeme už rovnou nastolit fázi předstírání?
Já myslím, že ne. Já myslím, že ten proces by se měl postupně dostavovat. A pokud v té fázi předstírání jsme úspěšní, tak je to jenom důkaz toho, že svoji práci děláme dobře. Co víc k tomu říct? Když jsem hrál Raskolníkova, který sekerou zavraždil dvě stařeny, protože si potřeboval dokázat, že umí překročit jisté meze.
A protože to Dostojevský napsal.
A protože to Dostojevský napsal, tak já přece si nebudu představovat tak strašnou věc. Tam fungují takzvané zástupné motivace. Takže já se můžu domnívat, jak se ten člověk asi v dané situaci choval. Musím si zatím za tou situaci představit něco možná částečně osobního, ale něco zcela jiného, protože já v životě jsem zatím žádné stařeny sekerou neubil. Takže to je jakoby můj systém. Herec na jevišti často stvárňuje, a mělo by to tak být, pokud má být divadlo zajímavé, často stvárňuje postavy v různých mezních životních situacích, ve kterých se sám často neocitl. No a musí to udělat dobře.
Ta fáze prožívání je taky spojená s učením se řemeslu, protože pokud se tady bavíme o tom, že má přijít nějaká fáze předstírání, tak je to asi zúročení toho, že se naučím ty pocity jednak nějakým způsobem zpracovávat a jednak je artikulovat a artikulovat tak, že je mi i rozumět z hlediska techniky, to znamená, že i má mluva je dostatečně v pořádku.
No tak technika je věc, bez které se by herec neměl obejít.
Jsem rád, že jsi řekl podměňovací způsob.
Jsou samozřejmě herci kolegové, kteří na svých nedostatcích vybudovali svoji kariéru, ale to jsou herci vhodní pro jistý typ divadla. Já se odjakživa živím jiným typem divadla, kde ta technika je podmínkou. A mým velkým vzorem byl třeba v tomhletom případě pan Ladislav Lakomý, se kterým jsem se potkal na jevišti Mahenovy činohry. A ten dokázal na jevišti šeptat a byl slyšet až nahoře v galerii. Tomu jsem nikdy neporozuměl, jak to ten mistr dokázal, ale bylo to tak. On mě naučil v životě i jiné věci.
Například
pokoře. My jsme spolu zkoušeli kdysi Julia Zejera Dům utonoucí hvězdy, velký part pro dva herce. právě v divadle U stolu pod režijní taktovkou Františka Derflera. A já jsem uprostřed té práce měl nějaké pochybnosti o smyslu, jednak té práce, ale vůbec o smyslu života a vůbec
o smyslu. Takže jsi byl ve fázi prožívání.
Byl jsem ve fázi osobního prožívání a chtěl jsem to vzdát na půl cesty a pan Lakomý velmi pokorně si vyslechl moje starosti a poradil mi, jak s danou situací naložit a vysvětlil mi, co je v dané situaci důležité. No tak jsme společně tu práci dokončili a já jsem si tak nějak uvědomil, že v tu chvíli se mnou nejednal jenom jako kolega, jako spíš jako takový starší kamarád, který mě ve správný okamžik prostě ukázal ten správný směr. No já jsem potom se s tou látkou nechtěl nějak rozejít, když jsme to už v divadle nehráli, tak jsem prosadil, aby se Dům utonoucí hvězdy natočil. Natočil se tady v Olomouckém rozhlase, ostatně ve tvoji režii, ale bohužel už ne s panem Lakomým, který už byl ve věčných jevištích.
Bylo to s Láďou Frejem. Chci říct to, že Ladislav Lakomý, když jsme se my dva poprvé potkali, a to já si dovolím teď převzít trošku roli vypravěče já, tak on o tobě mluvil velmi a mluvil o té vaší spolupráci a nějak o tom vašem souznění a zpřízněnectví, až bych řekl skoro. Přitom to byl člověk, který působil stejně jako ty, jako takový jako introvert, trošku morous, trošku člověk, který si nikoho nepustí k tělu. A Ladislav Lakomý udělal pro Hanáčtinu a Olomoucký rozhlas jednu velkou práci, takové velké dílo, opus, který se bohužel už završil. A tím opusem bylo několik opusů, které tady byly už natočeny v 50. letech, ale nepřízní okolností a všeho byly smazány. Takže Ladislav Lakomý všechny tyhle ty hanácké plkačky, které se nám kde podařilo dohledat a které vycházely tady v Prombergově nakladatelství, tak je načetl. A načetl i jedno z nejstěžejnějších děl hanácké literatury v uvozovkách, a to je Hanácká legenda o Takara Bystřiny. Ta vyšla i na CD a já si dovolím teď s ní ocitovat. Pana Lakomého o to poprosím, to rozhlas umí. Pan Lakomý, stařeček Izidor Šelepa se vrací na rodnou Hanou a jak on to cítí.
Včil, najednou jejich rodná dědina v dolince sotva znatelné. O, radost nevýslovná rozlila se stařečkovi ve všech útrobách a žilách vetchého těla. Rodný, drahý kraj hanácký. Ty plochá, přeobsáhlá rovino, protkaná pásy bílých řek, prostoupená pruhy dubových lesů, v dáli věnčená slabě se rýsujícími liniemi vzdálených hor, jak si krásná, drahá, milá. Krásná v hávu zlatých klasů a zelení šťavnatých jetelin. Krásná v nádherném, pojem věčnosti vzbuzujícím příkrovu sněhovém, do nekonečna se táhnoucím. O, budiš požehnána, drahá domovino, kolébko dětství, a bohdá i strážkyně posledního hlubokého snu pod tvojí černou úrodnou prstí. Stařečkovi slza posvátná vyronila se z oka, jako každému z nás, hanáckých dětí, když po delší potulce a pobytu v cizích kotárech a spárách, byť by sebe malebnější a skvostnější byli, udá se mu zříti znova širou pláň drahé matky Hané.
O Takara Bystřina, hanácká legenda, Ladislav Lakomý. Igor Bareš taky zaposlouchán, taky lehce slza ukanula. V Funguje to, že? I ze záznamu.
No jo, tak mistrovství se nezapře, ale já ještě k tomu panu Lakomému, jak jsme se bavili o té migraci herců, tak on právě byl z té kategorie těch patriotů. On, pokud vím, celý svůj život vlastně divadelní strávil v Brně s jedním nebo se dvěma malými odskoky, kdy byl vlastně asi jednu sezónu šéfem v Uherském Hradišti a pak odešel na jednu a dokonce necelou sezónu do jednoho z pražských divadel. A myslím, že udělal dobře, že zůstal na Moravě a že mu tady dobře bylo.
Nakonec nám již nahané tady za humny, tam dožíval a bylo to moc krásné s ním vždycky, když přijel a povídat si, setkávat se, natáčet s ním. Ono to je i osud Františka Řeháka přesně. To je přesně asi, že to byla ta doba, kdy to ještě bylo, Igore, možné. Ty bys na tom byl dneska stejně, ty bys taky jinak byl doma tady.
No, asi ano.
Já se teď dostanu k té kapitole toho zvukového umění, slovesného umění. Tam je rozhlas plně v kramflecích, protože to je naše specialita, specializace. Ty ses poprvé před tímto, nebo tímto, před rozhlasovým mikrofonem, ne tímto samozřejmě, ocitl ve kterém roce?
No tak...
A kde? A kdo tam s tebou režíroval? Kdo tě režíroval? Co to bylo? No, tak rychle.
No tak my jsme jako posluchači Janáčkovy akademie muzických umění měli práci před rozhlasovým mikrofonem jako jeden z předmětů. Vyučovala to tenkrát na JAMU paní režisérka Míla Kudličková, která už nějak se režií rozhlasovou ani žádnou jinou neživí. Nicméně brněnský rozhlas si nás posluchače bral do komparzních rolí a do drobných činoherních roliček, takže já jsem k brněnskému rozhlasu měl poměrně brzo, velmi blízko. No a samozřejmě v té době tam byla celá řada režisérů, se kterými se potom už co by profesionální herec pracoval poměrně pravidelně. Samozřejmě musím v prvé řadě uvést Evu Řehořovou, Zdeňka Kozáka, se kterým jsem natočil dokonce nedávno Vančurova pole Orná a Válečná.
Posluchači Vltavy měli možnost slyšet?
Samozřejmě pak tam byl pan režisér Petr Dufek, Petr Pleva, spousta men se mi dere do paměti a ty nejzásadnější to byl Jaromír Ostrý a Josef Veselý, se kterými jsem dlouhodobě spolupracoval na seriálu Toulky českou minulostí. Pak už to z organizačních důvodů nebylo možné, takže seriál dál vzniká, ale už beze mě.
Všechny moc zdravíme do Brna. Ještě ta Eva Řehořová, to byla ta, která tě to pořádně naučila, ne? Aby když potom přijdeš ke kterémukoliv jinému režisérovi, tak pak najednou vidíš, že se neřeší technika, ale řeší se tempo a výraz, což je vždycky radost režírovat.
No ano, já jsem v její režii, tuším, že to byla její režie, hrál třeba Haimona v Antigoně. V té době se ještě, možná to režíroval pan Kozák, teď se nechci někoho dotknout.
Jedno, nevím. Naučila tě skákat číst před mikrofonem.
Naučila mě číst, naučila mě smysluplně začít a dokončit větu.
To se nám daří i dnes v telefonotéce, kterou posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. reflektor@rozhlas.cz, to je e-mail pro vaše dotazy. Teď se z olomoucké S1, odkud vysíláme, z jejího malého studia, vybrávíme do pražské S1, kde před nedávnem natočila muzika Florea s Markem Štrinclem Bachovy braniborské koncerty. My si poslechneme finále z toho třetího a potom se vypravíme do brněnské S6, kde vznikl jeden opus, který bude naší soutěžní otázkou. Ale nejdřív ten Johann Sebastian Bach, muzika Florea, finále z braniborského koncertu číslo 3 G-dur BWV 1048. Thank you. Skoro v rychlém tempu by se hodilo navázat na Johanna Sebastiana Bacha, budeš to nedá tak rychle. 1. duben 1929, narozen v Brně, tak to jsem hodně napověděl asi, spisovatel, autor mnoha románů, taky povídkových sbírek. Jedna z nich vznikla právě v té brněnské S6C v režii Antonína Přidala. A Igor Bareš načetl dvě z těch povídek té sbírky. My si poslechneme ukázku a telefonní číslo 585 100 116 585 100 116 je pro tuto chvíli k dispozici pro všechny z vás, kteří chcete tipovat, kdo je autorem té povídky, jak se ten muž jmenuje. Takže dnešní hádanka je slovesná, protože slovesnému umění věnujeme z části tu telefonotéku a protože výhrou jsou čtyři audioknihy, ve kterých Igor Bareš účinkuje. Takže jsou to jednak filmové trailery, potom je tady klasika, o které ještě bude řeč, a potom je tady jedna severská detektivka. 585 100 116, to všechno pro jednoho z vás, ty čtyři audioknihy takhle pěkně ťukají o sebe. Kdo správně odpoví na to, kdo je autorem následujícího textu?
Nalej mi ještě slivovici, řekla mi Klára, a já jsem nebyl proti. Záminka pro otevření láhve nebyla nijak nadobyčejná, ale byla. Dostal jsem toho dne poměrně značný honorář za poslední část své studie, která byla otiskována na pokračování v odborném výtvarnickém časopise.
Tak to je rychlost. To, dobré dopoledne prvnímu posluchači, dobrý den.
Ano, dobré dopoledne, to, co jsem napsal. Tady je Doubrava, no já jsem to poslouchal, to už je skoro 10 let.
No jo.
Směšné lásky Milan Kundera.
Je to přesně tak, která povídka to je, co si myslíte?
No, to právě to bylo o tom Kunsthistoriku.
No, no jo.
Ale nevím přesně teď, jak se jmenuje, ale ten Kunsthistorik, který teda potom špatně dopadl.
No, je to povídka s názvem, který snad pro dnešní telefonotéku nebude platit, jmenuje se Nikdo se nebude smát.
Ano, aha.
Tak, pane Doubravo, 4 audioknihy v podání Igora Bareše s věnováním od mistra Bareše putují k vám do Brna. Takže do místa vzniku CD Milan Kundera Směšné lásky. Gratulujeme vám mnohokrát.
Blahopřejeme.
A mějte se moc hezky a nashledanou.
Nashledanou.
A teď jeden francouzský šanson, klasika. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan. M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce nom que je dis au vent des quatre vents. Ma mémoire chante en sourdine Potemkine. Ils étaient des marins durs à la discipline. Ils étaient des marins, ils étaient des guerriers. Et le cœur d'un marin au grand vent se burine. Ils étaient des marins sur un grand cuirassé. Sur les flots, je t'imagine Potemkine. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où celui qui a faim va être fusillé. Le crime se prépare et la mer est profonde. Que face aux révoltés montent les fusiliers. C'est mon frère qu'on assassine, Potemkine. Mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade, tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint. Mon frère, mon ami, je te fais notre alcade, marin, ne tire pas sur un autre marin. Tournèrent leurs carabines Potemkine. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on punit ainsi qui veut donner la mort. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort. Ce soir, j'aime la marine, Potemkine. A Jean Ferrat. Český rozhlas Vltava, páteční dopolední telefonotéka z Olomouce, jejím hostem herec Igor Bareš, reflektor@rozhlas.cz, e-mail pro vaše dotazy. A teď k té jedné audioknize, 4 putují panu Doubravovi do Brna, z nich jedna je klasika, Valmont, Codello de la Clo, Nebezpečné známosti, Les liaisons dangereuses, když jsme u té francouzštiny. Igor Bareš, krásná role vypravěče. Já jsem si to schválně vybral, protože vím, že jsme s Igorem udělali spoustu věcí a tohle byla teda jedna z těch pro mě nejtěžších režíně, protože když jsme se bavili o tom, že Igor Bareš je mistr samozřejmě řemesla a nemusíme se, můžeme ladit jenom jaksi tempo a výraz, tak v tomhletom případě Igor Bareš je v té adaptaci, kde účinkují Vilma Cibulková, Jiří Dvořák, Kristýna Frejová, Jan Meduna a Klára Isová vypravěčem. A vypravěč, který otevírá tu 100 těch dopisů. No, to znamená, že řekne tak většinou 5 slov, nebo možná 6, pak tam má prolog a epilog. A Igor Bareš dostal celou tu audioknihu, těch, kolik to bylo, hodně stran, že to bylo?
Já už si to nepamatuju.
A tam bylo vždycky podtrháno jenom vždycky ty 4-5 slov, na každé, na straně 1, na straně 28, 51 třeba. Přišel a říkal, co jsi to řekl přesně do toho studia, když přišel?
Dobrý den, protože jsem slušně vychovaný, ano, tak jsem ji dřív pozdravil, pak jsem se začetl do toho svého životního úkolu. No a pak, když jsme to asi 3hodinové natáčení skončili, tak jsem říkal Michalovi Burešovi, že od něj není pěkné, že mě nechal 3 hodiny číst telefonní seznam a pak po mně chce nějaké umění. O tom umění jsem mluvil v rámci toho epilogu, který byl trošičku obsažnější. No. Já jsem ten dopis vlastně vždycky jenom uvedl jako číslem pořadí.
No ale já jsem ti musel vysvětlit, o čem ten dopis je.
No ano, ty jsi mi musel říct, ano, jaký dopis předcházel a jaký bude následovat, ano, a doufal si, že se to zúročí v těch 5 slovech.
No, nominace na audioknihu roku to ukázala. Jedině ten tvůj výkon samozřejmě to přinesl. Která byla vlastně ta nejhorší nebo nejtěžší třeba ta rozhlasová práce, kterou jsi dělal? A nejhorší a nejtěžší, tak dvě. Nejhorší, nejtěžší.
No tak
to vůbec nešlo, Igore.
Já nevím, já se celkem vždycky, troufám si tvrdit, se ctí popasuju s tou archaickou češtinou. Ať už to byla naše spolupráce třeba na Hlídači číslo 47, který vznikl tady v Olomouckém rozhlase, nebo ten zmiňovaný Vančura. Já s tím nějak nemám problém. V poslední době jsem si udělal velkou radost, protože jsem, přiznám se, už v poměrně vysokém věku poprvé četl Karla Čapka, ne Karla Čapka obecně, ale Hordu Bala od Karla Čapka, a natchnul jsem se tou novelou a tou češtinou, kterou Karel Čapek píše, a podařilo se mi to prosadit v brněnském rozhlase, což následně vydal i Radioservis jako audioknihu v úvozovkách. Takže já mám rád, když ten text je tak malinko historicky strukturován. No, tak tyhle věci točím hodně rád.
A to teda nerad, co jako bylo, to jako nebudeš říkat teda?
Ne, já většinou dostávám nabídky, ke kterým mám osobní vztah, a nikdo mě nenutí, abych točil věci, které mě nezajímají.
Takže už jsi ve fázi, kdy si vybíráš.
Říkám, že ne. Já vlastně natočím všechno, co mi kdo nabídne, ale nikdo mi nenabídne nic, co bych musel odmítnout.
Ještě tiskový mluvčí bys mohl být taky. Koderlo do Laklo, nebezpečné známosti, životní role Igora Bareše.
Koderlo de la Clo?
Nebezpečné známosti.
Účinkují
Vilma Cibulková,
Jiří Dvořák,
Klára Isová,
Jan Meduna,
Kristýna Frejová
a Igor Bareš. První část, dopis první.
Cécile Volanč, Sophie Carnajové.
V Paříži 3. srpna 1700 a několik.
Vidíš, milá přítelkyně, že držím slovo a všechen čas mi nezabírají čepce a střapce. Vždy si najdu nějaký i pro tebe. Přitom jsem za celý dnešní den viděla tolik parády jako za 4 roky, které jsme strávili společně u Voršilek. Mám k sobě komornou, vlastní pokoj a komůrku a píšu ti na moc hezkém sekretáři, k němu jsem dostala klíč. A můžu si do něj uložit, co chci. Maminka mi řekla, že se s ní uvidím každé ráno, když vstane, že k večeři stačí, abych se učesala, protože budeme vždy sami. A každý den mi řekne, kde se s ní mám odpoledne sejít. Se zbývajícím časem mohu naložit podle svého. Mám tu svou harfu, kreslení a knihy jako v klášteře. Až na to, že mě tu nekárá matka představená. A záleží jen na mě, zda zůstanu nečině. Ale když tu nemám Sofii, abych se s ní bavila a smála, radši se zaměstnávám. Ještě není ani 5 hodin. S maminkou se mám sejít až v 7. To je dost času. Kdybych tak měla co ti napsat. Jenže mi ještě nic neřekli. A nebýt všech těch příprav, které tu probíhají a krajkářek a švadlen, které kvůli mně přicházejí. Nevěřila bych, že mě chtějí provdat a měla to jen za další klepy naší dobré Josefíny. Jenže maminka mi tolikrát říkala, že slečna má zůstat v klášteře, dokud se neprovdá, takže když mě odtamtud vzala, musí mít Josefína pravdu. U brány právě zastavil kočár a maminka mi vzkazuje, že k ní mám i hned zajít. Že by to byl ten pán? Nejsem oblečená. Ruka se mi třese a srdce mi buší. Zeptala jsem se komorné, zda ví, kdo je u matky. Ano, odpověděla. Je to pan C. A smála se. Ach, jistě je to on. Určitě se vrátím, abych tiše vylíčila. Aspoň znám jeho jméno. Nesmím na sebe nechat čekat. Zbohem za okamžik.
Valmont a potom anglická lidová v podání String Ladies, souboru, který od roku 2005 působí, pochází z Prahy 6, kde nyní Igor Bareš, host dnešní telefonotéky, žije, působí a jezdí po vlastech českých ve složení Eliška Dvorská, Adela Pecková a Kateřina Zíková. A my jsme uzavřeli tím ukázku z toho Valmonta, touhletou dohrou hudební krátkou. A vlastně tím jsme uzavřeli i tu kapitolu zvukového umění audioknih v té naší dnešní telefonotéce. Vrátíme se zpátky k divadelnímu světu. Ještě dám telefonní číslo sem k nám do studia 585-100-116. Můžete od této chvíle telefonovat Igoru Barešovi, kterého se zeptám na ten jeho přechod do Prahy. Říkal, že největší, ty nejzásadnější role světového a českého dramatického repertoáru byly na Prknech brněnských. Ten odchod přišel poším v roce 2002. A proč k němu došlo?
Já nevím, jestli to bylo v roce 2002, protože mě se to období malinko překrývá. Ten odchod nebyl tak razantní, abych si to pamatoval, v kterém roce a v kterém měsíci to bylo. Ale to tak nějak kolem toho roku 2001 to bylo. Bylo to proto, že jsem v Mahnově činohře hrál 11 let a v jednu chvíli jsem si uvědomil, že sice můžu takhle hrát dál a dál, ale že by možná bylo dobré zkusit to taky někde jinde.
První posluchačský dotaz. Dobré dopoledne, dobrý den.
Dobrý den, tady Bílková z Prahy.
Dobrý
Vinohrad.
Den. Dobrý
Pánové,
den.
Oba vás srdečně zdraví.
Děkujeme.
A chci vyjádřit obdiv panu Igoru Barešovi za jeho herectví na scéně Národního divadla. Například Les nebo Strýček Váňa a v divadle v Rytířské. A dále vyjadřuju obdiv za jeho hlasový projev v rozhlase. Obdivuju ho a je pokračovatelem mých obdivovatelů, třeba pana Hrušinského. Milý pane Bareši, moc vám přeju zdraví a budu se těšit, že se s vámi budu mít možnost opět shledat. Děkuji vám.
No, já vám mnohokrát děkuju, opravdu jste mě dojala, to jsou slova, která se moc krásně poslouchají a pokud jste z Vinohrad, tak budete mít od příští sezóny příležitost mě vidět ve Vinohradském divadle.
I o tom bude řeč. Paní Bílková, moc zdravíme do Prahy, děkujeme za to vyznání. Ono to je tak, že ten interpretační umělec to má těžké malinko v tom, Když dělá v rozhlase, tak je to úplně nejtěžší, protože tam ho samozřejmě hned tak někdo nepochválí, protože to všichni berou, když je to krásné, že si to užijí. Když je v divadle, tak je ten potlesk, ale vlastně zase se to nezaznamená. Takže je to takové malinko...
Tak herectví je taková neuchopitelná disciplína, ale tak některá představení se natočí a tím se konzervují. Já musím říct, že prožívám v Národním divadle velmi krásné chvíle, když hrajeme hru, která se jmenuje Audience u královny, kterou napsal Peter Morgan a která měla premiéru v polovině března. V nejhlavnější roli vystupuje Iva Janžurová a u ní se střídají pánové, kolegové jako zvučných men, jako pan Postránecký, pan Hartl, nevzpomenu si možná na všechny, kolegyně Medvecká, já jsem mezi nimi, pan Němec je tam, pan Matásek, a z 95% těch repríz na konci Stavovské divadlo celé stojí a tleská ve stoje a musím říct, že pro mě to jsou opravdu krásně strávené chvíle, kdy na té děkovačce stojím vedle pana Postráneckého a vedle pana Němce a je to pro mě velké vyznamenání. No, já se vrátím k té Mahenově činohře. Mm-hmm. Já jsem v jednu chvíli, jak říkám, nějak pochopil, že tam můžu takhle zůstat a hrát dál a dál, ale že jsem možná ještě příliš mlád na to, abych se trval na jednom místě. Takže jsem odešel na 3 roky na volnou nohu, kde jsem hrál v divadle U stolu u Františka Derflera. Vyzkoušel jsem si tam žánr monodrama, což mě velice svého času zajímalo, jak se cítí herec, který stojí sám hodinu, hodinu a půl na jevišti. Pak jsem hostoval v Příbrami, hostoval jsem v Šumperku, hostoval jsem v několika pražských divadlech, začal jsem točit seriál Pojišťovna štěstí a ten způsobil, že jsem v Praze už zůstal.
Že si vůbec Praha uvědomila, že Igor Bareš existuje. Další telefonát, pěkné dopoledne, dobrý den.
Dobrý den, tady je Drábková, Bělizla Olomou.
A?
Měla dotaz na pana Igora Bareše, jestli by mohl zavzpomínat na paní Vlastu Fialovou a potom také na básníka. V jedné hospodě a neprozradím, v které je moje srdce křivo vyřezané v židličce, která zbyla. Děkuji moc krát.
Děkujeme, paní Drábková, nashledanou.
No tak já teď nevím, no, na Vlastu Fialovou samozřejmě vzpomínat můžu, ale s tím básníkem to jste mi dala trošinku kvíz. Já mám pocit, že to je Skácel. Ale vzpomínat na něj nemůžu, protože jsme se nepotkali. Můžu vzpomínat jenom na jeho verše, které velmi, velmi zasvěceně interpretoval právě už vzpomínaný Ladislav Lakomý. To byl jeho básník Skácel a Mikulášek. Já ty básničky mám rád z toho důvodu, že jsou velmi jímavé svojí prostotou. No a stejná byla i Vlasta Fialová, kterou já jsem vlastně zažil už na sklonku jejího života. Nicméně stáli jsme spolu na jevišti v několika inscenacích a když jsem zmiňoval před chvilkou potlesk ve stoje, tak v případě inscenace Alejandro Cassony, kterou režíroval Zbyněk Srba v Mahenově činohře a která se jmenovala Stromy umírají v stoje, tak tam se tleskalo taky ve stoje a tleskalo se paní Vlastě Fialové. Ona neměla ten život jednoduchý, tak někdo z nás má, ale prala se s ním statečně do poslední chvíle a já jsem velmi rád, že tahle ta paní mi nabídla tykání a že jsem si to nějaký čas mohl užívat.
Praha.
No, Praha, aha. Praha je hlavní město, je tam spousta divadel a je tam spousta nejrůznějších příležitostí. Já jsem se tam dostal tak, že jsem začal natáčet seriál a abych vyplnil ty volné dny mezi těmi natáčecími dny, tak jsem začal hostovat v pražských divadlech. Na Zábradlí, v Dejvickém divadle, v Divadle na Prádle. V Divadle na Prádle jsem hrál Obchodníka s deštěm, hrál jsem tu hru asi 8 nebo 10 let dokonce. Na to vzpomínám velmi rád, protože jsem se na jevišti kromě jiných kolegů potkal taky se svojí manželkou Toničkou. Nicméně jsem se potkal taky při spolupráci s Michalem Dočekalem v Divadle na Zábradlí, na kterou on navázal tím, že mi nabídl angažmá v Pražském národním divadle. Ta nabídka přišla už po třetí, dvě předtím přišly od Ivana Rajmonta, ale vždycky z nějakých důvodů z té spolupráce sešlo. No a na třetí nabídku pana Dočekala já jsem reagoval kladně, takže jsem před 10 lety nastoupil do Pražského národního divadla v době, kdy panu Borisi Reznerovi nebylo už příliš dobře, takže jsem za něj hrál jako svoji první roli profesora Higginse v Shawově Pygmalionu. No to odstartovalo to 10leté období, které na konci příští sezóny skončí a naváže na tohleto období moje působení v divadle na Vinohradech.
Jaké to je takhle měnit soubory, angažmá s přibývajícím věkem?
No tak já jsem člověk stejně jako moje žena, který potřebuje někam patřit. Já si dokážu představit svůj život na volné noze, ale mám pocit, že nějaká kontinuita v tom souboru, nějaká soudržnost v tom souboru je potom vlastně vidět i na jevišti. Teď je taková doba, že jsou herci rozmělněni a rozptýleni mezi několik nejrůznějších divadel, ale myslím si, že to tomu příliš neprospívá. Národní divadlo je prapodivná instituce, o které Viktor Preiss v jednom rozhovoru řekl, že člověk hrající v Národním divadle musí mít velkou odvahu. Tady ta věta se dá vyložit mnoha způsoby. Vlasta Chramostová v jednom rozhovoru řekla, že v Národním divadle teprve po 10 letech se herec cítí jako doma. No, já teď mám za sebou těch 10 let a nastala situace, kdy Národní divadlo spolu s manželkou opouštíme, protože došlo k výměně vedení činohry a nastupující šéf má jiné představy o divadle, než jaké máme my.
Což je jeho právo samozřejmě.
Je to jeho právo, ale Národní divadlo jsou instituce, takhle to řeknu, které by se měly chovat tradičně. A Národní divadlo si myslím je tou institucí. Jako potvrzení téhle mé teorie já si dovolím ocitovat z dopisu, který jsme jako rodina dostali od diváků velmi stručně. Vážení a milí, paní Toničko a pane Igore, Národní divadlo v Praze je jiné než kterékoliv divadlo na světě, vzhledem k okolnostem, za kterých vzniklo. Já pod tím křišťálovým lustrem dosud slyším cinkání mincí v pokladničkách drobných dobrovolných dárců v době vzniku divadla. Mám pocit, že naše národní, když je národní, je také trochu moje. To mi dodává odvahu vyslovit se k tomu, co se tam právě děje. Myslím, že naše Národní divadlo by si především mělo uchovat své výjimečné postavení a nenechat sebou příliš vláčet módními vlivy a tak dál a tak dál. Ten dopis je velmi citlivě napsán a velmi přesně mapuje tu situaci, která tam teď je. Lidi přicházejí, odcházejí, ale nemůžu setrvat pod jednou střechou s člověkem, který inscenuje na jevišti pro mě nepochopitelné svoje nevyvřeliny z dětství, které zhmotňuje na jevišti Národního divadla.
Možná, že už stárneš natolik, Igore, že právě nechápeš ten soudobý trend. To mně se stává s mými studenty na škole taky, no, že už třeba vůbec nerozumím jejich poetice.
Já jenom s dovolením myslím, že do Národního divadla chodí lidi, kteří jsou pořád ještě zvědaví na autora a na myšlenky autora a ne na seberealizaci interpretu.
Dopřeji čas a možná je to tak, že když přijde to nové koště, tak dobře mete. Na druhé straně, jak jsi říkal, je to tradiční instituce, která žije svým životem, svým tempem a kterou jen tak někdo nepředělá. To nakonec platí o tom všem, co má ten přídomek český. A ono někdy je to asi dobře, protože to zůstává v nějaké té, že se to jako kdyby, víš, my jsme na přednáškách měli tak, že je tradice a avantgarda. A avantgarda je jako popření úplně té tradice. Jenomže tím neustálým popíráním se vlastně z toho stává tradice, takže ta avantgarda tu tradici trošku jako obohatí něčím, jo, protože to, co je dnes avantgardou, bude za pár let tradicí už jenom. Takže se to znovu bude jako kdyby nějak cyklovat.
No tak nějakou logiku to má, co jste teď řekl,
no,
ale,
je to tak,
ale jestliže nynější avantgarda se stane tradicí, tak beze mě.
No to bez pochyby, to bez pochyby. To už nakonec bude divadle na Vinohradech, kde je to jiný svět. Antonín Dvořák, humoreska číslo 8, Radoslav Kvapil. Ani Antonín Dvořák to svého času neměl lehké. Říkali, že je to skladatel, který moc neosloví. Není to pravda, Radoslav Kvapil dohrál jeho humoresku číslo 8, jednu z jeho drobných děl. Známe Mr. Dvořák, velká kapacita. Igor Bareš, stejně tak host dnešní telefonotéky Český rozhlas Vltava 585 100 116. Můžete telefonovat dotazy na našeho dnešního hosta, nebo můžete psát taky na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Když se podíváme na ty divadelní vyhlídky, tedy, tak už tady zaznělo jméno divadla na Vinohradech, jeho název, tak vím, že tady byla nějaká šaráda, že nejdřív to bude Vinohrady, potom to nebude Vinohrady, teď je to Vinohrady tedy, tak to se jako nesl jak? Asi těžce, ne? Jsi takový člověk, který to šibování ze sebou moc nemá rád, ne?
No ono, paradoxně to dopadlo všechno pro mě a pro moji manželku pozitivně, ale samozřejmě ta situace se vyvíjela mnoha směry. Já jsem nejdřív přijal hostování, což bude realizováno v Brně, v Mahenově činohře. Ve hře Je třeba zabít Sekala, bude to jevištní adaptace toho známého filmu pana Michalka a pana Křižana v režii pana Františáka. Tam bude premiéra 9. října. To už moje manželka bude zkoušet na Vinohradech a já v zápětí začnu zkoušet na Vinohradech roli otce Vavřince v Romeovi a Julii, takže to bude moje druhá premiéra. Těch nabídek se sešlo najednou velmi mnoho, musel jsem odříct hostování v Hradci Králové, musel jsem odmítnout hostování v Laterně Magice v režii Vladimíra Morávka, tam vzniká inscenace Malý princ, což samo o sobě je pěkné, ale spojení i jmen Bareš a Morávek by nedělalo dobrotu. Tak z toho důvodu...
Myslíš jako vražedná kombinace, jo?
Tak z toho důvodu jsem odřekl tuhletu příležitost. Pak jsem taky musel odříct vyučování na DAMU, což mě velmi pobavilo, protože nevím, co bych těm posluchačům vykládal. Já nejsem teoretik, takže toho jsem se taky zbavil. Logicky z toho vyšli...
Tak nejdřív Bareš neví, co má dělat a potom se zbavuje věcí.
No, je to
a dělá mu to problém zbavovat se, ne? No, říkat ne, ne?
Určitě, ano. Ten půl rok, kdy jsme se vlastně v lednu dozvěděli, že už se s námi nepočítá, tak ten půl rok byl velmi, velmi napínavý a těžko se mi na mnoha místech říkalo ne. Ale vždycky, když jsem se pochlapil a udělal to, pak se mi volněji zdýchalo a nebe bylo modřejší. Teď už je ta situace do jisté míry vyčištěná. Čeká nás ještě hostování taky v divadle Pod Palmovkou, kde se ta spolupráce rýsovala velmi konstruktivně, takže si tam aspoň zahostujeme ve večeru Tří královém.
Takže v tom reálném životě fáze předstírání nefunguje tak docela, jo?
Ano, já jsem radši na jevišti, protože mám vždycky možnost se do té postavy schovat. Sám za sebe to vystupování nesu tíž.
Bavili jsme se o starých textech, tak jeden před tebou leží. Je to takové libretto, na základě kterého čtyři básně, na základě kterého vznikl slavný cyklus Čtveroročních dob. Pavel Šporcl natočil a to CDčko z Prague Philharmonia a to CDčko právě obsahuje ty čtyři básně, tak my jsme vstoupili do znamení Raka, Léto tady máme, tak jak komponuje Vivaldi Léto, na základě jakých veršů to bylo. A pak si poslechneme samozřejmě závěrečnou větu.
Pod tvrdou vládou spalujícího slunce trpí člověk i zvíře. Pínie je vysušená. Kukačka pozvedne svůj hlas, kterému odpoví píseň Hrdličky a Slavíka. Tiše vane zefír. Přesto se mezi tím náhle přižene běsnivý severní vítr a pastýř si povzdechne, neboť neví, co si počne. Ze strachu před blesky, rachotícími hromy a divokým rejem much a komárů nedopřeje svým znaveným údům klidu. A bohužel se nebojí bezdůvodně. Na obloze se už blízká a hřmí a kroupy bičují obilí. Thank you.
Pavel Šporcl, Prague Filharmonia, Antonia Vivaldi, Léto, závěrečná věta i z básní naživo Igor Bareš. 585-100-116, telefon sem k nám do studia, Vltavy z Olomouce. Dobrý den, přejeme dalšímu posluchači.
Dobrý den, tady je Saxlová z Prahy.
Dobrý den.
Já bych ráda pozdravila jedna Olomouc.
Děkujeme.
A pana Bareše zvlášť. Já ho mám velice ráda v rozhlase, protože Vltava to je moje stanice.
To jsme rádi.
A stále vzpomínám na... Vlastně tam se mi poprvní nějak vyjevilo, jak překrásně čte. A to byla adaptace románu jakéhosi irského spisovatele. Muselo to být v roce asi 2004. Irského spisovatele z 19. století, takový velice smutný příběh člověka na okraji společnosti.
To je přesně pro Igora role tohleto.
No, četl to překrásně, bylo to mnoho dílů, dokonce jsem tu knížečku měla, ale někam se mě prostě poděla a tak jsem ztratila nakonec i název toho díla a toho autora, ale... Možná, že si to pan Bareš pamatuje, možná, že...
Nepamatuje paní Saxlová, kloutí hlavou, nepamatuje.
Nepamatuju, já vám děkuju za to slovo chvály a rád bych vám pomohl a je mi líto, ale...
To v roce 2004, no možná, že to někde najdu v nějakým svým zápisníku, ale prostě to jsem si uvědomila, jak překrásně pracujete s hlasem.
No, moc krát,
a jak jste opravdu rozhlasový typ, tak vás chci tímto pozdravit a...
Moc vám děkujeme.
Je mi to líto, že vlastně ano, že tady nesklízíte ten potlesk, tak aspoň takhle.
Tak vy tleskáte teď.
Děkuju, děkuju pěkně, mějte se hezky, hodně zdraví.
Děkujeme paní Saxlová, mějte se hezky, nashledanou. 585-100-116, můžete ještě asi 3-4 minutky telefonovat do dnešní telefonotéky, anebo taky psát na reflektor@rozhlas.cz. Jak se cítí herec na konci sezóny? Igore Bareši.
Tak ta otázka je na místě. Já jsem velice unavený. Jak jsem říkal, ten půl rok byl velmi exponované období a navíc já mám takovou jednu, a to už asi hodně lidí ví, doživotní nemoc, to je, jmenuje se Crohnova nemoc, já chodím na biologickou léčbu, co 2 měsíce do mě vykape kapačka a já vlastně vždycky na konci těch 2 měsíců už cítím, že mi ta energie dochází a už se těším na to, až mě bodnou do žíly tu další tekutinu, což se odehrálo minulý týden, takže teď už je mi docela dobře, ale těch posledních 14 dní před aplikací té léčebné látky mě opravdu dobře nebylo. Cítím se hodně unavený, ale jsou přede mnou prázdniny, které částečně strávím pracovně, protože mám několik málo natáčecích dnů v několika seriálech. Ale teď cítím se na nějakém novém začátku a do toho nového angažmá se s manželkou těšíme.
A když Igor Bareš tedy úplně vypne, to znamená, má jenom čas pro sebe, což se rýsuje v těch 2 měsících, aspoň pár dnů, tak se bude věnovat čemu?
No tak ono to tak úplně není možné. Já mám 2 malé děti, takže tak úplně vypnout asi to nepůjde, ale já neumím moc odpočívat. Já bohužel se často přistihnu, že myslím na práci v době, kdy nemusím. A ty myšlenky násilím převedu na nějaké příjemnější téma, ale do 2 minut zjistím, že se hlava zase vrátila k té práci, takže já moc jako odpočívat neumím. Ale my máme krásnou roubenku na Českolipsku a tam jsem našel jednu takovou starou zapomenutou silnici, u které je 7 takových vysokých 1,5 metru hrubě opracovaných kamenných patníků a já je potřebuju zachránit, protože oni jsou tak trošku na ústupu, padají tam ze stráně a já je potřebuju dát na to místo, kam patří. Takže na tohle se těším.
585 100 116 Český rozhlas Vltava, telefonotéka z Olomouce, dobrý den.
Dobrý den, tady je Libuše Márová.
Dobrý den.
Já jsem chtěla panu Berešovi jenom pogratulovat k jeho kariéře v Národním divadle. Já jsem tam byla solistka opery Národního divadla.
Aha.
A bohužel to, co předtím říkal o těch inscenacích, to se týká nejenom tedy činohry, a to se týká i opery. Takže já s ním plně souhlasím. Je mi to velmi líto a tak dobří herci jako on právě s tím nemohou souhlasit. Ani já nesouhlasím, když na inscenaci se jdu podívat, nebo i třeba na operní někdy. Plakala bych nad tím. A já myslím, že diváci budou odcházet, protože ti mladí zase tolik nechodí a ti mladí hlavně nevědí, jak to bylo, nebo jak to má být, že jo, jak se vyprávě řekl, ctít autora. Takže děkuji vám za ta slova.
Diváci.
A pana režisérovi Burešovi bych taky chtěla pogratulovat jeho inscenacím, já poslouchám rozhlas.
Děkuji.
A hlavně taky by dneska dobře vybírá mu hudbu.
Děkuji
vám za krásný proces.
Děkujeme za vaše slova, díky. Mějte se hezky,
naschledanou. Paní Márová, děkujeme moc, zdravíme vás srdečně. Je to tak, že to jsou ty dva rybníky, ono to opravdu platí asi i v té režii jakékoliv nebo v každé jakékoliv umělecké práci, že ti, co přicházejí jako kdyby po vás, tak mají názor jiný. A já už se dostávám do situace, kdy najednou zjišťuju, že já jsem taky měl jiný názor, než měl třeba tady pan režisér Týřl, než měli jiní velcí páni režiséři. A dneska už tam teda těch jiných pánů režisérů před tou naší generací moc nestojí. Jo? Už tam jsme jako kdyby skoro jako kdyby sami, a už jdeme s tou kůží na trh, ale za námi už se ty hlasy ozývají, jakože už to teda, to je stará škola. Takže asi to je ten vývoj toho umění, ale určitě je to o poctivé práci a o tom, aby to sdělovalo. To znamená, že tam opravdu umění by neměl být psychoterapeutický artefakt. S tím já souhlasím. Musí to být obecné sdělení. Takže touto bych tu teoretickou debatu o těch věcech uzavřel a vrátil se ještě jednou k tomu volnému času. Tak kromě těch patníků, já vím, že je to mluvené slovo stejně tvým přítelem a průvodcem na všech tvých cestách, protože když tě náhodou takhle míjím, tak vidím, že máš se sebou nějakého toho diskmena a pořád něco posloucháš. A není to muzika, ale...
No ano, já jsem včera přibyl do Olomouce vlakem a poslouchal jsem Příběhy slavných památných stromů, několik interpretů velmi kvalitních, pan Somr, paní Konvalinková, Michal Pavlata, čtou takový krátký příběhy o památných stromech. No a cestou nazpátek do Prahy, až se zítra budu vracet, tak budu poslouchat Vojnu a mír, což je
stěžejní inscenace.
Radio servisem vydaná rozhlasová inscenace.
Horčička, ano, 74. tuším. Tak to jsou všechno vyhlídky, které má před sebou Igor Bareš v následujících dnech a týdnech. Já bych ti, Igore, chtěl moc popřát, aby jednak to zdraví sloužilo aspoň tak, jak slouží teď, aby na konci té etapy vždycky to nebylo úplně jako vysilující už, aby divadlo na Vinohradech otevřelo nové obzory pro Igora Bareše, aby taky spravil ten dům tady v Olomouci, na co se chystáš tak dlouze, když už je vystěhován, alespoň teda z toho největšího tam těch nánosů, co tam zůstali. No abys taky rád, jak jsi sem jezdil určitě za Tomášem Soldánem, mým nástupcem tady, panem režisérem, a aby ti ta Hana nějak jako pořád, aby jsi věděl, že to je ta tvá domovina, jak pan Lakomý řekl, když oko popatří po letech, tak jako to ucítíš.
Ale to já samozřejmě vím a vědět vždycky budu. Já jsem moc rád za to dnešní dopolední povídání, protože jsem si opravdu zase připomněl, jak moc mi tady bývalo dobře a věřím, že mi tady dobře ještě bude.
A přání pro posluchače, kdybys měl ještě na závěr, protože ti tolik přáli oni, tak jim taky přeji.
No, přeju vám spoustu krásných rozhlasových zážitků i divadelních zážitků. A vím, že nejdůležitější v životě je uvědomit si výjimečnost okamžiku, tak užívejte si každou chvilku a hlavně hodně zdraví.
Přál Igor Bareš, herec, host dnešní dopolední páteční vltavské telefonotéky. Ta už se pomalu nachyluje, já vám popřeju všechno dobré, krásný vstup do léta, do prázdnin. Z Olomouce se uslyšíme už za 14 dní, protože pak pan Bureš padá na dovolenou a bude až na konci srpna. A za 14 dní bude naším hostem historik umění Pavel Zatloukal. A to je persona, která o Olomouci říká, že to provinční, že ta provinčnost, která ho doprovázela v průběhu jeho dějin, už by měla jednou zmizet. Tak uslyšíme jeho názory a Pavla Zatloukala můžete si číst za 14 dní, jak jsem říkal, a budeme taky soutěžit o další audioknihy a poslechneme si ukázku z Těsnohlídkovy Lišky Bystroušky v podání Karla Hegera. Tak to už teď všechno můžu slíbit. Mějte se hezky a naslyšenou.
Thank you.